Əlik, dəyərli işlənlərimiz, təşəkkür edirik sizə həqiqətən. Azərbaycan xalqı indi baxmayaraq ki, medialarda bu məsələyə başqa cürə yanaşılır. Yəni, çox təəssüflər olsun ki, İsrailə dəstək verilir Azərbaycan hakimiyyətinin göstərişi əsasında. Medialar Fələstin xalqının bu hərəkəti pisləyirlər. Yəni, bu əslində Azərbaycan hakimiyyətindən və Azərbaycan mediasından gözlənilən idi. Amma Azərbaycan xalqı sosial şəbəkələrdə fərdi olaraq öz peyclərində, öz səhifələrində paylaşım edirlər və deyirlər ki, Azərbaycanın müsəlman xalqı Fələstinin yanındadır. Mən bir video da gördüm, imkan olarsa onu biz növbəti hissədə səsləndirəcəyik. Bir neçə gənc Azərbaycanda üzlərini bağlayıblar, deyirlər ki, biz qorxumuzdan üzümüzü bağlamışıq. Hətta səslərini də dəyişdiriblər, əziz dostlarımız. Və deyirlər ki, siyonist nökərləri Azərbaycanda bizə imkan vermir ki, Fələstin xalqına dəstək verək. Amma biz dəstəyimizi ifadə edirik, deyirik ki, biz Fələstin xalqının yanındayıq. Sizin bu addımlarınız bizə qarşı çıxa bilməz. Bizim yolumuz onlara dəstək verməkdir.
وبحقدهم يسفوننا كأس الردى حتى متى قدسي جريح حتى متى قدسي جريح الله الله الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر الله الله أكبر حتى متى حتى متى نرضى الهوان من العيدة وبلؤمهم وبحقدهم يسقوننا كأس الردى حتى متى حتى متى نرضى الهوان من العيدة وبلؤمهم وبحقدهم يسقوننا كأس الردى حتى متى قدسي جريح والمسجد الأقصى يصيح حتى متى قدسي جريح والمسجد الأقصى يصيح لا تخذلوني من يزيح عن قبة عجل القبيح لا تخذلوني من يزيح عن قبة العجل القبيح لا تتركوني في الدجى لا تتركوا قمري يزيح الله الله أكبر الله الله أكبر بلادنا ليست لنا وترابنا الغالي رخيص حتى متى يا أهلنا أطفالنا دمهم رخيص وبلادنا ليست لنا وترابنا الغالي رخيص شذ ذي آفاق أتوا يبنون في دمنا مكان شذ ذي آفاق أتوا يبنون
في دمنا مكان مهما عتوا مهما بقوا مهما عتوا مهما بقوا سنبيدهم آن الأوان
Aleyh dostlar, hürmetli işlerimiz, teşekkür ederiz ki inşallah Güds, Fələstin torpaqları tez bir zamanda azad oluna teşekkür ederiz. Hər birinizdə Şahin də Lənkərandan bizə mesaj göndərmişdi, salamlamışdı. Çox sağ olun, mən də sizi salamlayıram efir vasitəsilə əzizlərimiz. Biz sağollaşmaq istərdik, çələlik deyirik sizə, çünki verişimizin ikinci hissəsində olacaqdır. Xəbərlər, informasiya proqramı efirdə olacaqdır. Az sonra yarım saat müddətində biz sizdən ayrı düşəcəyik, ondan sonra yenə də verilişin ikinci hissəsi ilə qulluğunuza gələcəyik, dəyərli dostlarımız, hələlik deyirik.
Tehran vaktiyle saat 10.00'dır, Bakı vaktiyle ise 10.30'dur. Bu Erdebildir, danışır İran İslam Respublikası'nın Aran Radyosu. Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme sallala Muhammed ve Ali Muhammed. Hürmetli dinleyiciler, salam, ben Azeri. Xəbər bülütündə sizinle olacağım. İlk öncə bu hissəyə ayrılan ən əhəmiyyətli xəbərlərin başlıqlarına nəzər salaq. İran İslam Respublikasının prezidenti Qətər əmiri və İraqın baş naziri ilə Fələstindəki hadisələrlə bağlı telefon danışığı yaparıq. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Qəzzadakı hadisələrlə bağlı fövqüladə iclası keçiriləcək və Türkmənistan Səmərqənd şəhərinin MDB-nin mədəniyyət paytaxtı seçilməsini dəstəkləyib. Haberlerin təfərrüatını diqqətinizə çatdırıram. İran İslam Respublikasının prezidenti Qətər əmiri və İraqın baş naziri ilə Fələstindəki hadisələrlə bağlı telefon danışığı yaparıb. İran İslam Respublikasının prezidenti Seyid İbrahim Rəisi oktyabrın 10-unda Qətər əmiri Şeyx Təmin bin Həməd Əlisani ilə işğal altındakı Fələstindəki mövcud vəziyyət və Qəzzada vəziyyətlə bağlı telefon danışığı yaparıb. İSNA'nın verdiği xəbərə görə, Qətər əmiri İran prezidenti ilə telefon danışığında deyib, Qəzzada təhlükəsiz keçidlər yaratmaq və bu bölgə xalqına yardım etmək istəyirik. Qətər əmiri əlavə edib, ölkəsinin Qəzzada mülki şəxslərin hədəf alınması və fələstinlilərin kollektiv şəkildə cəzalandırılması və köçkünləşdirilməsinin məhkum edilməsi ilə bağlı mövqeyləri sabitdir. Həmçinin rəisi və İraqın baş naziri Məhəmməd Şia Əl-Sudani işğal altındakı Fələstinin vəziyyətini müzakirə ediblər. İraqın baş naziri və İran prezidenti Qəzzanın qeyri-insani blokadasının qaldırılmasının, mülki şəxslərin köçürülməsi üçün təhlükəsiz keçidlərin yaradılmasının və dərhal fələstinlilərə humanitar yardımların göndərilməsinin vacibliyini vurğulayıblar. İranın Xarici İşlər Naziri Fələstin hadisələri ilə bağlı məsləhətləşmələri davam etdirir. Əmir Abdullahyan Həniyyə ilə görüşüb. İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Abdullahyan şənbə günü Dohada Fələstin İslami Müqavimət Hərəkatının Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Həniyyə ilə görüşüb və söhbət edib. İranın məlumatına görə bu Həniyyənin Ələqsa Tufani əməliyyatı qələbəsindən sonra İran hakimiyyəti ilə ilk rəsmi görüşüdür. Siyanistlərin fəlakətli məğlubiyyəti və bəzi yaşayış məntəqələri və hərbi bazalarının itirilməsi bu rejimin başçılarını son günlər Qəzzanın dinc və günahsız əhalisinə hücum edib, onları mühasirəyə alaraq hərbi cinayətlər törətməyə vadar edib. Qeyd edək, Əmir Abdullahyan İraq, Livan, Suriya və Qətərə regional səfəri ilə siyanist rejimin cinayətlərinin qarşısını almaq üçün məsləhətləşmələri davam etdirir. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının Qəzzadakı hadisələrlə bağlı fəvqüladə iclası keçiriləcək. Oktyabrın 18-də Səudiyyə Ərəbistanının Ciddə şəhərində İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv olan ölkələrin xarici işlər nazirlərinin fəvqüladə iclası keçiriləcək. İslam Əməkdaşlıq Təşkilatı bəyanat yayaraq, oktyabrın 18-də Qəzza zolağında baş verən hadisələri nəzərdən keçirmək üçün bu təşkilatın fəvqüladə iclasının keçiriləcəyini açıqlayıb. MER xəbər agentliyinin verdiyi məlumata görə, bu barədə Sputnik İnformasiya Agentliyi məlumat yayıb. Məlumata görə, bu görüş Səudiyyə Ərəbistanının tələbi ilə üzv ölkələrin xarici işlər nazirləri səviyyəsində keçiriləcək. Qeyd edək ki, bundan əvvəl Səudiyyə Ərəbistanı Qəzza zolağında işğalçı siyanistlərin yaratdığı gərginlikdən sonra yaşanmış son böhranı araşdırmaq üçün İslam Əməkdaşlıq Təşkilatına üzv ölkələrin xarici işlər nazirlərinin təcili iclasının keçirilməsini tələb etmişdi. Xatırladaq ki, Ələqsa Tufani əməliyyatından sonra siyanist rejim ordusunun Qəzza zolağının şimal, şərq və qərb bölgələrinə hücumları davam edir. Siyanist işğalçılar bu bölgədəki tibb işçilərini, jurnalistləri və xidmət qüvvələrini də qəsdən hədəfə alırlar. Avrupa Şurası Parlament Assembliyası Azərbaycandan ermənilərin Qarabağa qaytarılmasını tələb edir. Bir müddət öncə Aşfada Azərbaycana qarşı qətnamə qəbul edildi. Həmin qətnamədə Azərbaycan ermənilərə qarşı etnik təmizləmə siyasəti həyata keçirməkdə ittiham olunur. Rəsmi Bakıdan tələb olunur ki, ermənilərin qayıtması üçün etimad mühiti yaradılsın. Daha ətraflı əməkdaşımızın təqdimatında.
Azərbaycana tənqid edilən qətnamə sülh prosesinə necə təsir eləyə bilər? Aşpada oktyabr 12-sində qəbul edilən Dağlıq Qarabağda humanitar vəziyyət adlı qətnamə Azərbaycanın sentyabr 19-unda Qarabağda keçirdiyi bir günlük əməliyyat pislənilir. Deyilir ki, erməni əhalinin köçünü etnik təmizləməyə bərabər ola biləcək iddialarına əsaslı şübhələr var. Aşpa Azərbaycan hakimiyyətini bunun belə olmadığı üçün səylərini əsirgəməməyə çağırır. Sənəddə Azərbaycanın ermənilərin müdafiəsini təmin eləməyə öhdəlikləri xatırladılır. Deyilir ki, indi Azərbaycanın üzərinə öhdəliklər düşür ki, ermənilərin öz evlərinə qayıtması üçün etimad mühiti yaratsın. AXCP-nin sədr müavini Seymur Həzi deyir ki, BMT-nin missiyası da təsdiqləyib ki, son hadisələr zamanı heç bir etnik təmizləmədən söhbət gedə bilməz. Görüntülərdə onu göstərir ki, gedən mülki əhaliyə qarşı zorakılıq yoxdur. Onlar rahat çıxıb gedir. Müxalifət fəallığının fikrincə aşba. Azərbaycanda ümumilikdə insan haqlarının vəziyyəti ilə bağlı məsələyə köklənsəydi, daha yaxşı olardı.
Belə bir şəraitdə Azərbaycana hansısa bu mövzuda sanksiyanın qoyulması sülh prosesinə zərbə vuracaq və Qərbin ədalətli görünməsini aradan qaldıracaq. Daha çox insan haqları və demokratiya məsələsinə birlikdə yer ayrılsa bu məqsədə uyğun olardı. Nəinki bir qrup azlığın pozulmayan hüquqları ilə bağlı bu şəkildə qəti sanksiyaların qəbul olunması. Mənə gəlir ki, Azərbaycan Cənubi Qafqaz bütövlükdə demokratik olmalı və bunun üçün səylər göstərilsə daha yaxşı olar.
Bakıda siyasi şərhçisi Şahin Hacıyev o qətnaməni kifayət qədər ciddi hesab eləyir. Bildirir ki, gələcəkdə bu sənəd beynəlxalq təşkilatlar üçün istirahat nöqtəsi olacaq.
Odur ki, Azərbaycan gərək təklər eləsin, çağırışlar eləsin, şərait yaratsın və ermənilər qayılmaqdan imtina edərkən bunu təqdim eləmək ki, bizlik deyil, belə qısa desək. Bir şey də var ki, burada beynəlxalq təşkilatların iştirakı ilə bu edilməlidir. Əgər bu proses getsə, birincisi ermənilər qayıtmağa başlasa, bu deməkdir ki, artıq iki tərəfli münasibətlərdə hansısa isinmə, normallaşma əlamətləri var və bu əlbəttə ki, sülh prosesini yaxınlaşdırır.
Xəbərləri davam etdiririk. İlk xəbər bülütünü dinləməkdəsiniz. Türkmenistan prezidenti Səmərqənd şəhərinin 2024-cü ildə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin mədəniyyət paytaxtı seçilməsini dəstəkləyib. Cümə günü 13 oktyabr Qırğızistanın paytaxtı Bişkekdə Müstəqil Dövlətlər Birliyinin samiti keçirilib. Müstəqil Dövlətlər Birliyi Sovet İttifaqının dağılmasından sonra yaranıb. Rusiya, Azərbaycan, Ermənistan, Belarus, Qazaxıstan, Qırğızistan, Moldova, Tacikistan, Türkmenistan, Üzbekistan bu birliyin üzvləridir. Fars Xəbər Agentliyinin məlumatına görə Türkmenistan Prezidenti Sərdar Berdi Məhəmmədov MDB-yə üzv ölkələrin xalqları arasında birlik və sıx əməkdaşlığı vurğulayaraq Səmərqənddə keçirilən tədbirlərinin xalqların mədəniyyətini zənginləşdirilməsinə və ənənəvi dostluq əlaqələrinin möhkəmlənməsinə kömək edəcəyini bildirib. Birliyin üzv ölkələrini gələn il Aşqabadda keçirilməsi planlaşdıran Mərkəzi Asiyada Təhlükəsizlik və Əməkdaşlıq Şurasının ilk iclasında iştirak etməyə dəvət edən Berdi Məhəmmədov bu görüşün məqsədini Mərkəzi Asiya ölkələri ilə beynəlxalq təşkilatlar və maliyyə institutları arasında əməkdaşlıq strategiyalarını və həll yollarını genişləndirmək bildirib. Berdi Məhəmmədovun sözlərinə görə bu əməkdaşlıqlar regionun davamlı və dinc inkişafının təmin olunmasına kömək edəcək. Və Əfqanistanda 6.5 bal gücündə zəlzələ qeydə alınıb. Aran Radiosunun məlumatına görə bu barədə Avropa Aralıq Dənizi Seymoloji bağlantılar barədə məlumat verilməyib. Xatırladıq ki, oktyabrın 7-sində Əfqanistanda baş vermiş 6.3 bal gücündə zəlzələdə ölənlərin sayı 2000-dən çox olmuşdur. İndi isə hava haqqında məlumatı diqqətinizə çatdıracağım. Hidrometeorologiya departamentinin bürosundan aldığımız son məlumata görə, hal-hazırda paytaxt Tehranda havanın temperaturu 20, Təbriz 17, Müqəddəs Məşəd 13, Ərdəbil 12, Biləsuar 15, Astara isə 21 dərəcədir. Azərbaycan Respublikasının bölgələrinə gəlincə isə, paytaxt Bakıda havanın temperaturu 14, Gəncədə 15 dərəcə, Lənkəran və Naxçıvan 13, Şuşa isə 11 dərəcədir. Günün təqvimi və şəhri vaxtları bugün bazar günü miladi tarixi ilə 2023-cü il oktyabr ayının 15-ci günü, günəş il ilə 1402-ci il mehr ayının 23-ü, təsadüf edir hicri qəməri tarixi ilə 1445-ci il Rəbiyül əvvəl ayının 29-cu günü ilə. Hörmətli dinləyicilər, bunu da diqqətinizə çatdıraq ki, bugün Bakının vaxtı ilə şəhri vaxtlar, günorta azanı saat 12.26 dəqiqədə, axşam azanı isə saat 18.16 dəqiqədə olacaqdır. Səmimi dinləyicilərimiz, Aran Radiosu ilk efir vaxtına ayrılan ilk xəbər bülütününü dinlədiniz. Növbəti görüşədək, hər birinizdən sağollaşırıq.
Günün yeniliklərinə bir baxış. Bağışlayan və mehriban Allahın gözəl adı ilə hörmətli və dəyərli dinləyicilərimiz, hər birinizi salamlayıram, hər vaxtınız xeyir olsun. Aran Radio Seferində günün yeniliklərinə bir baxış verişini başlayırıq stüdyoda Şaban Çahan didədi. Stiyonist İsrail rejiminin Qəzzada törətdiyi cinayətlər qarşısında beynəlxalq ictimaiyyət niyə susur? Qərb mediyası bu cinayətləri örtbasdır etməyə çalışır və fələstinliləri ittiham edirlər. Azərbaycanda sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində qızğın mübahisə gedir. Azərbaycan mediyası Həması terrorçu adlandırır və iddia edirlər ki, İsrail müsəlmanları qırmır. Bunlar nə qədər düzgündür, xalq nə deyir, təfərrüat yazır. Fələstinlilər öz torpaqları uğrunda döyüşürlər. Bəs İsraillilərin yanında ölən azərbaycanlılar nə üçün döyüşürlər? Məlum olduğu kimi, artıq bir neçə gündür İslam Müqavimət Cəbhəsinin cinayətkar sünnislərin əleyhinə davam etdirdiyi Ələqsa tufani əməliyyatından bir neçə azərbaycanlı sünnist öldürülmüşdür. Onların bu müharibədə iştirakı olduqca təəccüb doğurur dəyərli dinləyicilərimiz. Belə ki, axı bu hərbiçilər kimin və nəyi müdafiəsində qalxmışlar? Azərbaycan xalqının, qəsibkar siyunistlərin işğal etdikləri ərazilərin, yoxsa siyunist hakimiyyətinə nöşərsiliyin? Əsas sual isə bunların qanına bahis olanların kim olduğudur. Bunda demək yerinə düşər ki, heç bir sivil və dinc xalq müharibə istəmir. Yalnız o xalq mübarizə aparmaq məcburiyyətində qalır ki, onun haqqı tapdalanmış olsun və təcavüzə məruz qalsın. Bugün Fələstinlilərdir ki, təcavüzə məruz qalıblar. 75 ildir ki, onların torpağı işğal altındadır. Qəzza zolağı qalır, onu da ələ keçirməyə çalışır Siyonist İsrail rejimi və deyir ki, çıxın, 3 milyona yaxın insan Qəzzada yaşayır. Onlara deyir ki, çıxın, tərk eləyin, hər gün qırıcı təyyarələrlə bir yandan bombalayır, digər bir yandan onlara kağız səpələyir ki, o kağızlarda yazılmışdır ki, tez bir zamanda Qəzzadan çıxın. Deməli, bu xalqı öz yurdundan, öz məskənindən didərgin salmağa çalışır. Bu, onların daimi siyasətidir. 75 ildir ki, onlar bu siyasət həyata keçirirlər. 1946-cı ildə, 45-ci ildə orada Siyonist İsrail rejimi adlı bir rejim yox idi. 1948-ci ildən bu yana addım-addım torpaqları işğal edə-edə gəlib bugünə çıxmışdır və qeyd etdiyimiz kimi təkcə bir Qəzza zolağı qalır və Yordançanın qərb sahilləri. İndi Qəzza zolağı müqavimət göstərir, onların cinayətlərinə cavab atəşi verir və burada əsas sual budur. Azərbaycanlılar niyə işğalçılara dəstək verirlər? 6-7 nəfər azərbaycanlı orada həlak olmuşdur, onlar Azərbaycandan getmiş insanlardır. Siyonist ordusunun sıralarında döyüşürlər Fələstinlilərə qarşı. Və bunu Azərbaycan mediası bir qəhrəman kimi təqdim eləyir və deyir ki, onlar yaxşı eləyirlər. Onlar Həmas terrorçuları ilə mübarizə aparırlar. Öz torpağı uğrunda döyüşənlər nə vaxtdan bəri terrorçu olur? Axı bunu qərb mediası bu günləri qələmə verir. Axı bunu Siyonist İsrail rejimi belə təqdim etməyə çalışır. Niyə çalışırsınız siz məzlumla zalim yerin dəyişdirəsiniz? Axı bu müsəlmansılıqdan uzaqdır. Azərbaycan Respublikası dövləti illərdir ki, Siyonist İsrail rejimi ilə əlaqələr qurmuşdur. Bu nə təkcə Fələstinlilərə, bütün müsəlmanlara arxadan bir xəncər idi. Uduzmuş ad üzərində şərt təyin etməzlər. Hörümcək toru ilə əlaqələr qurmazlar. Siyonist İsrail rejimi getməlidir. O uçurum qarşısındadır. Bunu bütün dünya bilir. Hətta özləri belə etiraf eləyirlər. Bu cinayətkar rejimə dəstək verməkdən utanmırsınızmı? Azərbaycan mediaları niyə belə yazırlar, əziz dinləyicilərimiz? Müsavat saytında yazılıb ki, günah öləndədir. Deməli, bu günləri Qəzza xalqı qırılır, onlara qarşı soyqırım siyasəti aparılır və İsrailə haqq qazandırırlar. Və yaxud başqa bir jurnalist televiziya kanalında deyir ki, İsrail müsəlmanlara qarşı döyüşmür. İsrail Həmas terrorçularına qarşı döyüşür. Yəqin gözləri kordur, görmürlər ki, Qəzzada nə baş verir. O uşaqlar müsəlman deyilmi? İşimiz davam edir, dəyərli dostlarımız, hörmətli gedənlərimiz. İsrail rejiminin Qəzza xalqına qarşı cinayətlərindən danışırdıq və bu cinayətlərə beynəlxalq ictimaiyyətin dəstək verməsi və təcrübə edilməsi məqamından ibarətdir ki, burada Azərbaycan hakimiyyəti də, Azərbaycan mediası da İsrailə dəstək verir. Əslində, Azərbaycan mövqeyi necə olmalıdır? Medianın hakimiyyətin dəstək verməsinə baxmayaraq, xalq bildiyin bilir, və öz dəstəyini də verir Fələstin xalqına. Sosial şəbəkələrin Azərbaycan segmentində qızıl mübahisələr gedir dəyərli dinləyicilərimiz. Kimə dəstək verməlidir Azərbaycan? Bəziləri İsraili müdafiə etsələr də əksəriyyət məzlum və işğala məruz qalan Fələstinin haqlarını müdafiə edir və İsraili kəskin qınayırlar. Müzakirətdə Türkiyə sosial şəbəkələrinə, YouTuberlərə və mediasına qədər uzanıb və işğalçılara dəstək verən bəzi azərbaycanlılarla Türkiyəli sosial şəbəkə istifadəçiləri arasında ciddi qarşı durmalar müşahidə olunur. Maraqlıdır ki, Fələstinlilərin müqavimətini dəstəkləyənlər Türkiyə dövləti, xalqı və xüsusən Ərdoğanın mövqeyinin əsas götürülməli olduğunu vurğulayırlar. Siyonist İsrail rejiminə dəstək verənlər isə eyni zamanda Türkiyə və Ərdoğan tərəfdarı olanlardan ibarətdir. Beləliklə, Siyonistlərin yanında yer alanların mövqeylərində ciddi çaşbaşlıq əmələ gəlmişdir. Qəsibkar Siyonistləri dəstəkləyənlər İsrail rejiminin hər zaman bütün beynəlxalq platformalarda
Azərbaycanın ədalətli mübarizəsinin yanında olduğunu, Azərbaycan üçün ABŞ və Fransada lobbiçilik etdiyini, Azərbaycanın müasir silahların satdığını iddia edirlər. Qarşı tərəf isə bu iddiaların əsasız olduğunu və bütün bunların rəsmi Bakının işğalçılarla əlaqələri genişləndirmək məqsədi ilə ümumi fikrə aşıladığı həqiqətdən uzaq iddialar olduğunu deyirlər. Silah satışına gəldikdə isə bunun biznes olduğunu deyir və Azərbaycan igidlərinin öz şücaəti, fədakarlığı və qanı bahasına əldə etdiyi qələbənin İsrail silahı hesabına yazılmasını ən böyük uydurma və xəyanət hesab edirlər. Fələstinlilərə dəstək verənlər diqqəti bir həqiqətə çəkir, o da Fələstin torpaqlarının işğal edilməsi faktıdır. Belə ki, 1947-ci ilə qədər heç İsrail adında bir rejim olmamışdır. Onlar bunu Azərbaycan Respublikasındakı keçmiş Qarabağ rejimi ilə müqayisə edirlər. Bildirirlər ki, başqa xalqa məxsus olan ərazilərdə saxta rejim yaradaraq, həmin ərazilərin sahiblərinə qarşı işğalcı siyasət yeridənləri heç bir Azərbaycanı dəstəkləyə bilməz. Sosial şəbəkələrdə işğalçı Siyonist rejimi ilə fələstinlilər arasındakı son müharibə barədə aparılan müqayisələrdən biri də Azərbaycanın Qarabağda separatçılara qarşı apardığı son müharibəsidir. Belə ki, Azərbaycanı haqlı mübarizəsində qaralayanlar indi eyni metodla fələstinliləri qaralayırlar. Qarabağın əsl sahibinin kim olduğu faktına kölgə salaraq, oradakı ermənilərin zorakılığa məruz qaldığını dünya səviyyəsində inandırmağa çalışanlar indi Siyonist rejimin fələstinlilərin torpaqlarını işğal etdiyini heç toxunmadan fələstinlilərin öz torpaqlarının azadlığı uğrundakı mübarizəsini cinayətkarlıq və zorakılıq kimi təqdim eləyirlər. Fələstinliləri dəstəkləyən azərbaycanlılar eyni zamanda Türkiyənin rəsmi mövqeyinə diqqət çəkərək belə bir sualı gündəmə gətirirlər ki, iki dövlət bir millət şüarını verən rəsmi başçı nəyə görə Fələstin torpaqlarında gedən son qanlı hadisələrdə suskun mövqey tutub və öz müttəfiqinə qoşularaq Siyonist rejimin humanitar prinsiplərinə, beynəlxalq qanunlara və hüquqa zidd hərəkətlərinə reaksiya vermir. Ermənistanın işğalçılığının və Qarabağdakı xunta rejiminin cinayətlərinin azərbaycanlılara qarşı törədilmiş soyqırımının pislənilməsini tələb edən rəsmi başı niyə İsrail rejiminin fələstinlərə qarşı qətil və soyqırımı siyasətini qınamır? Qəsibkar rejimi bu hüquqsuzluqdan geri çəkilməyə çağırmır.
Azərbaycan, İran və dünya mətbuatı nədən yazır? Təhlili yazılar, ekspertlərin rəyləri, gündəmə daxil olan xəbərlər, xalqın reaksiyası. Günün yenilişlərinə bir baxış verilişində.
Verişimiz davam edir, dəyərli dostlarımız, hörmətli eşidənlər. Aran Radiosundan günün yeniliklərinə bir baxış verilişini dinləməkdəsiniz. Azərbaycanda Siyonist İsrail rejiminə dəstək verənləri Türkiyəlilər də qınayırlar. Türkiyə vətəndaşları, Türkiyədə blogerlər yazırlar ki, niyə sursunuz, niyə siz işğalçıya dəstək verirsiniz? Biz sizi deyəsən ki, yaxşı tanımırdıq. Biz ötən verişlərin birində də bununla bağlı bir səs siyasi səsləndirdik. Türkiyə mediası yazır və azərbaycanlıları həm Azərbaycanda mediaları, jurnalistləri, hakimiyyətin sifarişi ilə Həmasa qarşı yazanları qınayırlar, həm Azərbaycan dövlətinin susqun mövqeyinə. Azərbaycan dövləti, Azərbaycan xalqı da işğala məruz qalmışdı və işğalın acısını indi də çəkir Azərbaycan dövləti. Belə bir şəraitdə niyə işğalçıya dəstək verir, niyə sur Azərbaycan dövləti? Siyonist İsrail rejimi ilə əlaqə qurmaq, bu rejimə ümid bəsləmək boş bir şeydir. Artıq bu rejim öz təhlükəsizliyini qoruya bilmir. Sanki dünyanın ən güclü ordusu ilə vuruşdur. Halbuki bir qrupdur, Hamas bir fələstinli qrupdur. Yəni, heç bir dövlətlə vuruşmur. Bu qrup qarşısında bu qədər aciz qalan rejimin nəyinə arxalanmaq olar? Artıq bütün dünya onlara dəstək verir. Niyə Azərbaycan beynəlxalq ictimaiyyətin bu haqsız, insafdan uzaq və ədaləsiz mövqeyinə qoşulmuşdur. Həmin ictimaiyyət ki, həmin qurumlar, həmin dövlətlər, həmin təşkilatlar ki, erməniləri müdafiə edirdilər və bu günə qədər erməniləri müdafiə edirdilər. Qarabağdan qaçmış ermənilər haqqında onlar nə yazırlar? İkinci Qarabağ müharibəsində McDonald's Azərbaycan restoranlar şəbəkəsi siyasətə qarışmırıq deyirdi. Ermənilər Gəncəni vuranda, sivil əhaliyə qarşı atəş açanda onlar deyirdilər ki, biz siyasətə qarışmırıq. Reaksiya göstərmirdilər, amma bu günləri Fələstində McDonald's şirkətinin bürosu İsrailin cinayətkar ordusuna açıq şəkildə dəstək verir. Gündə 4000 əsgəri qida ilə təmin etmək üçün əlavə 5 filial açmışdır. Ölənlərin ailələrinə yardım eləyir. Quru əməliyyatlarına hazırlaşan təhlükəsizlik qüvvələri üçün qida təminatı ilə məşğul olur. Azərbaycana gələndə bunlar deyirdilər ki, biz siyasətə qarışmırıq. Budur onların mövqeyi, qərbin mövqeyi budur. İşğalçıya dəstək vermək. Müzəşə Ermənistana dəstək verirdilər. Qarabağda erməni separatçılarına dəstək verirdilər. Bugün də işğal olunmuş Fələstin torpaqlarında işğalçıya dəstək verirlər. Azərbaycanın, Azərbaycan medyalarının, Azərbaycan siyasi mərkəzlərinin belə bir mövqeyi İslam dünyasının diqqət mərkəzindədir. Bu ciddi narahatlıqlar doğurur. İranda da narahatlıqlar doğurmuşdur. Fələstinin özündə də və digər Ərəb ölkələrində də. Cümə günü İranda, Türkiyədə, İraqda, Yəməndə və digər Ərəb ölkələrində böyük mitinglər təşkil olundu. Fələstin xalqına dəstək verildi. Məgər Azərbaycan müsəlman dövlət deyilmi? Bəs niyə Azərbaycan da imkan vermədilər? Bütün bunlar hamısı yazılır və Azərbaycan hakimiyyətinə bunun üzü qararlıqdan başqa bir nəticəsi olmayacaqdır. Əziz və hörmətli eşidənlər, dəyərli dostlarımız, Aran Radio Sefirində günün yenilişlərinə bir baxış verilişini dinlədiniz. Növbəti bir verilişdə görüşmək və eşidilmək ümidi ilə sizinlə sağollaşırıq. Sağ olun, salamat qalın.
Aran Radiosuna qulaq asırsız mehriban dinləyicilərimiz və təqdimatlarımızın davamı olacaq. Bundan əvvəl də xəbərləri eşitdiniz. İlk xəbər bülütünü hörmətli əməkdaşlarım səsləndirdilər və günün yeniliklərinə bir baxış başlıqlı verilişinin də dinləyicisi olduq. Bu saatədəki təqdim olan verilişlərlə bağlı sözünüz olsa bizə çatdırın və bundan sonra da efirdə olacaq verilişlərlə bağlı nöqtəyə nəzərlərinizi bizə yetirin. SMS, WhatsApp, Telegram nömrəmiz 0098-918-893-8718-dir. Telefon nömrəmiz isə 0098-453-3819-min. Bizimlə qalın, Aran Radiosu sizinlədir. Xoşbəxtlik də sağlamlıq kimidir. Göz önündə olanda ona fikir vermirsən. Fikir ayırmalıyıq, fikir verməliyik, diqqətli olmalıyıq. Sağlamlığımızı, xoşbəxtliyimizi qoruyub onu artırmalıyıq. İnşallah ki, hər zaman həm sağlamlıq, həm də xoşbəxtlik sizin evinizdə, eşinizdə olsun, hörmətli dostlarımız. Təqdimatlarımızın davamı var. Yenə də efirimiz 7 gün başlıqlı verilişimizlə davam ediləcəkdir. Bu verilişin ikinci və sonuncu hissəsini eşidək canlı yayımda.
Aran Radiosunun kollektivi təqdim edir. Yeddi gün.
Güzel Allah'ın adıyla sevimli ve hürmetli işlerlerimiz, yeniden selamlayıram her birinizi, istekli dinleyicilerimiz, Aran Radyosu'nun canlı efirinde 7 gün programını başlayırıq. 7 gün programının ikinci hissesine daha doğru başlayırıq. Çünkü biz bayağı da sizin qulluğunuzda olduq, təxminən saat 9-10 dəqiqədən başı vaxtıyla 10-30 dəqiqələr yine de irəliləyən 40 dəqiqə müddətində qulluğunuzda olacaq. Hörmətli dostlar, əziz eşidənlərimiz, 7 gün proqramı hər həftə bazar günləri efirdə olur. Biz çalışırıq ki, həftə sonları yaxşı bir övqat olsun, yaxşı saatlar qeyd eləyək birlikdə sizinlə inşallah yaxşı bir gün olsun. Hər biriniz üçün bazar günündə yaxşı istirahat eləyəsiniz, dincələsiniz, inşallah yeni iş həftəsini daha enerjili başlayasınız. Bizimlə əlaqədə olun, sizə fikir yazın verişimiz haqqında və həftə ilə bağlı necə bir həftə idi sizin üçün? Nəsə problem var idi mi? Problem yox idi, hər şey qaydasındaydı mı? Şükür Allah ki, inşallah hər zaman hər şey öz qaydasında olar. 0098-910-893-8718 bizim nömrəmizdir. Necə biz günlərimizi daha səmərəli keçirə bilərik? Bu, özü əsas bir məsələdir. Bu haqda da söhbətimiz olacaqdı, çalışmaqdan danışığımız olacaq serçimizdə. İnşallah bizimlə qalarsınız, fikir söyləyərsiniz. Aziz dostlarımız, hörmətli eşidənlər, çalışmaq insanı istədiyi hədəflərə, məqsədlərə çatdıra bilər. İnsan nə əldə edirsə, çalışmaqla əldə edir. Allah-u Teala çalışmağa böyük bərəkət vermişdir. Çalışan insanlar hər zaman qazanırlar, hər zaman əldə edirlər. Siz bir insan tapa bilməzsiniz ki, həyatda çalışmadan pul qazana bilsin. Yəni, söhbət o düzgün çalışmaqdan gedir, ha? Yəni, o qaydası ilə, qanunu ilə, halal çörək qazanmaq məqsədi, yoxsa insan var oturubdur, müxtəlif yollarla pul da qazana bilir. Biz ondan danışmırıq, söhbət ondan getmir. Biz o əsas qaydasından danışırıq ki, insan düzgün çalışa, öz alın təri ilə pul qazana, öz ailəsində halal ruzu qazana, halal çörək getirə. Bu çox dəyərli bir işdir. Yəni, bundan dəyərli bir iş tapılmaz həyatda. Özü ibadətdir, yəni bizim dinimizin göstərişlərinə. Sən belə bir çalışmaq ibadətdir sanki. İnsan çalışır, ailəsi kimsəyə möhtac qalmasın. Özü öz ayağı üstündə dayana bilsin. Ondan bundan pul istəməzsin. Yəni, bu çalışmaq sayəsindədir ki, insan qazanır, əldə eləyir və həyatda biz nə görürüksə hamısı çalışmaqlar nəticəsində. Onda çalışmaq özü düzgün olmalıdır, qaydasında olmalıdır. İnsan var çalışır, yaxşı bir nəticə də əldə edə bilmir. Yəni, o istənilən nəticəni əldə edə bilmir. Və özü həmişə gələyir ki, mən gecə gündüz çalışıram, işləyirəm, amma böyük nailiyyət yoxdur həyatda. Ona görə ki, qaydası ilə çalışmır. Bəli dostlar, öz qaydası ilə işlərin metodu vardır. Hər bir işin öz yol yolacağı var qədimdən deyə bilər. İndi də elm tədqiqatın sayəsində, araşdırmaların sayəsində, nəticəsində hər bir işin görülmə qaydası vardır, metodları vardır. İnsan var, çalışır, amma çalışmağı qeyd etdiyimiz kimi çox da böyük nəticə ilə yekunlaşmır. Ona görə düzgün şəkildə qaydasında səmərəli keçsin deyə işlərimiz yaxşı alınsın nəticələr. Ona görə biz qaydası ilə çalışmalıyıq, dayanmadan çalışmalıyıq. Həftə boyu insanlarımız çalışırlar, işləyirlər, həftə sonları istirahət edirlər. Bu istirahət onları yeni bir iş həftəsinə, belə deyək, daha da hazır bir vəziyyətə gətirir. İnsanlar özlərinə vaxt ayırırlar. Çalışmaqları səmərə verir, özlərinə vaxt ayırır, istirahat edir və o çalışmaqları növbəti iş həftəsində daha da güclü olur, daha da nəticəli olur, daha da səmərəli olur. Ona görə çalışmaq öz yerində, istirahat, dincəlmək də öz yerində, həftə sonları mütləq və mütləq özümüzə, öz istirahatimizə, dincəlməyimizə vaxt ayırmalıyıq. Zəhmət çəksən, su çıxardaşdan. Atalarımız belə deyiblər, əziz dostlarımız. Zəhmət çəkmiş insanlara uğurlar diləyirik. Zəhmət çəkmiş insanlara yorulmayın deyirik. inşallah bu zəhmətin sayəsini yaxın zamanda görəcəksiniz. Kimsə deməsin ki, filan kəsin şansı vardır. Kimsə deməsin ki, onu atasından qalmışdır. Belə deyil. Atadan qalır mal, amma görürsən ki, qısa bir zaman ərzində vurur başa, çıxır daşa, çıxır daşa, vurur başa. Belə bir deyim var. Nə var, hamısını yeyir 5-6 ilin içində, üstündən bir kasada su içir, ondan sonra qalır havada. Belə bir vəziyyətlərə də biz rast gəlirik. Görürük, görə-görə gəlmişik, çıxmışıq bu günümüzə. Ona görə insan özü çalışmalıdır. Quyuya su tökməklə ki, quyunun suyu çıxmaz, quyuda su gəlməz. Ona görə insan öz ayağı üstə dayanmalı, durmalıdır, öz əməyi sayəsində qazanmalıdır və bu qazanc əlbəttə ki, bərəkətli olar, tükənməz bir sərvət olar. Zina bulaq kimi onun suyu hər zaman gələr. Ona görə biz deyirik ki, çalışmaq lazımdır, düzgün çalışmaq lazımdır, Allah'a təvəkkül edib işə başlamalısın. Ondan sonra hər şey öz qaydasında olacaq. İnşallah Allahın inayəti və güc bəxş etməsi sayəsində inşallah. Əzizlər, hürmətli dostlarımız, davam edirik. Biz 7 günü dinləməkdəsiniz Aran radiosundan. Biz bugünlər gənclərimizin toy etməsinə də şahidik. Onlara da xoşbəxtlik diləyirik, qoşa qaryalar inşallah və yaxşı bir ailələri ola, xoşbəxt bir ailə həyatı arzu edirik.
Bu gecə Tanrıdan gələn gecədir. Sərən gecədir Yaşamaq bu halda Çoxdur marağı Rəqs edin qol-qola Çırpın ayaq Gəlin, gəlin, toydu bu axşam Gəlin, əxtələr olsun bu ikindən Gəlin, gəlin, gəlin toydu bu axşam Gəlin, əxtələr olsun bu ikindən Gəlin Sevinir yürəkdən bəyin atası Donub gözləri gəlinin anası Yaşları gizlətmək olmaz Neynəsin yanından gedir balası Elə gözyaşları gizlətmək olmaz Neynəsin yanından gedir balası Gəlin, gəlin, toydu bu axşam gəlin Əxtələr olsun bu ikindən gəlin Gəlin, gəlin, toydu bu axşam gəlin Əxtələr olsun bu ikindən gəlin Bəh, bəh, bəh, nə göçə Qızıl olanlar oynayır Bəh, gəl edin eşkinə Ceyranlar oynayır Bəh, bəh, bəh, nə göycə Kız oğlanlar oynayır Bəh, gəlinin eşkinə Bu ceyranlar oynayır
Bəli dostlar, hörmətli eşidənlərimiz, uğurlar diləyirik, xoşbəxt bir ailə həyatları olsun gənclərimizə, hər zaman xoşbəxtlik və uğurlar diləyirik, hörmətli və sevimli dinləyicilərimiz. 00989-110-893-87-18 bizim mesajımızın nömrəsidir, hörmətli eşidənlərimiz, bu nömrə vasitəsilə bizimlə əlaqədə ola bilərsiniz. Səhifələrimiz işləyir, sosial şəbəkələrdə, Instagramda, Aran Radiosu, eyni zamanda Telegramda. Aran Radiosu, yaxud İran Radiosu, Aran Radiosunun kanalıdır. Ən son xəbərləri dinləyə bilərsiniz, proqramlarda yükləyirik, oradan əldə edə bilərsiniz, eşidə bilərsiniz. Həmin kanal vasitəsilə, qeyd etdiyim nömrə vasitəsilə bizə mesaj göndərə bilərsiniz. Telegramda, WhatsAppda qulluğunuz sayıq, hörmətli eşidənlər. Devam edirik biz dostlar, saat 11.17 dəqiqədir, canlı yayında sizinləyik, gözəl musiqilərlə proqram davam edirik, hürmətli eşidənlərimiz. Amma verişim məqamında əməkdaşımız xəbər redaksiyasından da gəldi, qoşuldu bizə Məhəmməd Bəyazları. Məhəmməd bəy, sizi salamlayıram.
Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, xoş gördük sizləri dostlarımız. İnşallah ki, dünyanın hər yerində hər zaman sülhə, əmnamanlığa şahid olaq. Cənab Cahandidə, öndə duran xəbərlərdən biri budur ki, İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri Hüseyn Əmir Əbdullahyan neçə günlərdir ki, regional səfərlərinə başlayıbdır ki, bunların hamısının məqsədi bölgədə fələstinlilərə necə yardım edə bilərik deyə mövzusunda müzakirələr aparılır və hamısı buna görədir ki, fələstinliləri demək, nicat versinlər bu dəhşətli hadisələrdən, onların, İsrailin və bəlkə deyək super güclərin fələstinlərə qarşı hərbi işlərindən onları necə qurtarmaq olar deyə müzakirələr aparılır və elə dünən şənbə günü axşam saatlarında ilk dəfə olaraq Əl-Əqsa tufanı əməliyyatından sonra Həmasın siyasi bürosunun rəhbəri İsmail Həniyyə İran İslam Respublikasının Xarici İşlər Naziri ilə görüşü oldu və söhbətlər də aparıldı və əlbəttə elə bununla yanaşı İran hər zaman deyibdir ki, biz Fələstinə dəstək olmaq istəyirik, dəstək olacaq, onlara yardım edəcək. Hətta İranın Səhiyyə Nazirliyi də deyibdir ki, hər tərəfli biz humanitar yardımları biz fələstinlilərə və Qəzza zolağına göndərməyə hazırıq və bu işlərdə görülür və İran İslam Respublikasının prezidenti də elə ötən gündən telefon danışıqlarında
deyilir, gərginlik azalsın.
Gərginlik azalsın. Bu barədə müzakirələr aparıbdır ki, indi belə bir xəbərlərdən məlumatlar təqdim edəcəyim.
Buyurun.
Bəli dostlar, sizinləyik və bir sıra xəbərləri 7 gün başlıqlı verilişinin bir hissəsində diqqətinizə çatdıracaq. Biraz söhbətimiz oldu. Bir xəbəri istəyirdim diqqətinizə çatdıram ki, gördüm İrinada bir xəbər